Am o mare bucurie în suflet pentru ce se întâmplă și dacă reușesc să vă transmit măcar o parte din ea, nu pot decât să mă bucur. Frate Mircea, te rog să vii aici în față și în timpul care îl mai avem, să trecem repede prin cea mai mare minune posibilă pe planeta aceasta, mântuirea unui suflet. Biblia este o carte de mântuire, de salvare. Dumnezeu a hotărât ca planeta aceasta să ardă cu tot ce este pe ea. A hotărât ca pe Satan și pe îngerii lui să-i arunce în iazul de foc și de pucioasă. Are o îndelungă răbdare, are un timp de har în care salvează, smulge, mântuiește, cum spunem noi. Pe alții, smulgeți-i din foc, spune Noul Testament. În seara aceasta, textul nostru este Faptele Apostolilor, capitolul 10. Cronica Bisericii, adunarea celor salvați. Și am spus data trecută că acest pasaj, capitolul 10, face parte dintr-o serie de 3 minuni. Toate 3 săvârșite de Petru, acest om al minunilor în perioada primară a Bisericii. Dacă umbra lui, dacă baptiste de care s-a atins Petru erau puse peste cei bolnavi, se vindecau. Și ca nu cumva să rămână o confuzie în ceea ce privește valoarea minunilor, Duhul Sfânt îl îndeamnă pe Luca să pună o serie de 3 minuni, în ordinea valorică. Prima este vindecarea lui Enea, capitolul 9, de la 31 la 35. Vindecarea trupească. Omul dă tot pentru pielea lui și bani și toate celelalte. Pielea lui, cum a spus Satana lui Dumnezeu când a fost vorba de Iov. Și vindecarea trupească în cazul lui Enea este o mare minune. Învierea Tabitei, mai mare decât vindecarea trupească, este învierea din morți. Să poți să biruiești moartea, visul omenirii, să poți să biruiești moartea. Și Petru face o înviere. Metoda lui Petru, metoda practicată de Petru, este metoda Domnului Iisus din, cred, Marcu, capitolul 5, dacă mi-aduc aminte bine. Exact așa cum a făcut Domnul Iisus. Țin minte, vinerea trecută, n-am avut timp, cred, să vă spun. Domnul Iisus i-a spus, Talita cumi. Petru a schimbat doar primul cuvânt. În loc de Talita cumi, i-a spus Tabita cumi. Tot ce face Petru este o imitație, o urmare a exemplului dat de Domnul Iisus. Învierea din morți. Vindecarea trupului, învierea din morți și capitolul 10, mântuirea lui Corneliu. Și din spațiul în care le este acordat, se vede că prima ocupă 1, 2, 3, 4, 5 versete, vindecarea trupului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 este învierea din morți. Urmând apoi cealaltă minune, eu o numesc minunea minunilor, mântuirea. În cadrul nostru, mântuirea sutașului Corneliu. Frate Mircea, pentru că nu putem citi tot capitolul 10 dintr-o dată, o să citim din capitolul 11, de la 1 la versetul 18, care este un rezumat. E cumva o privire înapoi a ceea ce se întâmplase. Haideți să fim atenți, dumneavoastră urmăriți în Biblie, fratele Mircea citește cu voce tare. Capitolul 11, de la 1 la 18.
Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei? Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ore, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată 3 oameni trimiși din Cezarea la mine au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a zis să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești 6 frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului care a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața.
Amin. Nu este nicio îndoială și nu are rost să zăbovesc asupra acestui punct. Cea mai mare minune posibilă în lumea noastră de astăzi este mântuirea unui suflet. Și ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nimic. Nimic. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Nimic din lumea aceasta nu este prețios pentru Dumnezeu. Toate vor arde, vor trece cu trosnet, chiar și planetele și corpurile cerești și cerurile vor fi făcute sult. Singurele lucruri prețioase pentru Dumnezeu care vor fi scoase pentru eternitate sunt sufletele. Cea mai mare minune posibilă. Este de fapt un complex de minuni. Când ne va arăta Dumnezeu fiecăruia în parte câte minuni mai mici au trebuit să fie puse împreună ca să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. A trebuit să ne naștem într-un anumit timp, a trebuit să ne naștem într-o anumită familie, a trebuit să avem sănătatea aia sau boala aia lantă, a trebuit să stăm în orașul acela, să ne întâlnim cu omul acela, să mergem în locul acela, să auzim predica aceea. Câte sumedenii de minuni au fost. Sigur că cineva probabil ți-a vestit Evanghelie. Dumnezeu a trebuit să-l pregătească pe omul acela să vestească Evanghelie. Oamenii nu sunt așa de grabnici să treacă peste bariere de politețe, de rușine, de indiferență ca să vestească Evanghelie. O sumedenie întreagă de minuni. Și vom vedea cum le descrie Dumnezeu în capitolul acesta 10 din Faptele Apostolilor. Iată primul pasaj. Frate Mircea, citim de la versetul 1 la versetul 8. Minunea rugăciunilor ascultate. E aici în pasaj.
În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis: Cornelie! Cornelie s-a uitat țintă la el și s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul le-a răspuns: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat 2 din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.
Fiecare pasaj merită un studiu și o predică de sine stătătoare. Noi trecem prin el subliniind numai subiectul de astăzi. Minunea minunilor. Minunea minunilor. Mântuirea unui suflet. Sufletul de care ne ocupăm este acest sutaș. Deci era un comandant roman peste o unitate de 100 de oameni numită Italiana. Asta înseamnă că majoritatea, dacă nu toți, erau romani pur sânge. El se numește Cornelius. Este un om evlavios, este un om care simte în inima lui o dorință după Dumnezeu și este un om bun, face milostenii. 2 minuni care sunt în minunea aceasta. Dumnezeu primește. Nimic nu-L obligă pe Dumnezeu să se uite cu favoare la ceea ce facem noi. Era un roman, era din afară, era nebăgat în seamă de toată evreimea din vremea aceea, nu era primit în sinagogă, nu avea drept la templu, nimic din ce făcea nu avea trecere înaintea evreilor din orașul lui, dar Dumnezeu primește. Spune, milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. E ceva de neimaginat. Repet, e ceva de, pentru mintea mea nu se poate înțelege cum Dumnezeu poate în infinitul ființei Lui să bage de seamă ce se întâmplă cu fiecare suflet de pe planeta aceasta. Biblia ne spune că sunt și alte lumi, și alte făpturi. Eu nu sunt în stare, în casa mea, să fiu cu ochii pe Sara și pe Cristina când suntem undeva în excursie sau într-o vizită. Deși îmi cunosc soția, nu întotdeauna știu ce gândește. Poate dumneavoastră știți ce gândește soția. Eu nu întotdeauna știu. 3 miliarde, 4 miliarde, 4 miliarde de oameni ai acestei planete și Dumnezeu știe și firele de păr din capul lor, știe ce fac, ce gândesc, de ce fac ceea ce fac. Și Dumnezeu are evidența tuturor lucrurilor. Rostim numele lui Dumnezeu și ne-am obișnuit cu El ca și cu tăticul nostru. Din când în când însă nu este rău să facem un pas înapoi, să ne aplecăm până la pământ înaintea Lui și să spunem împreună cu Apostolul Pavel, o nepătrunsă înțelepciune a lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu nostru? Un sutaș roman făcea milostenii și Dumnezeu știe. Și Dumnezeu are contabilitate și Dumnezeu are evidență. Și Dumnezeu răspunde. Și tot ce se va întâmpla de acum înainte este pentru că Dumnezeu răspunde. Pune în mișcare pe Petru, pune în mișcare o mulțime de alte lucruri. Și Dumnezeu răspunde. Repet, e un pasaj care merită o predică de sine stătătoare, dar noi subliniem numai minunea mântuirii Lui. Sunt atâtea lucruri frumoase în versetul acesta. Îngerul îi spune, trimite la Iope, cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare, nu-i dă strada, nu-i dă nimic. Pentru simplu motiv că casa tăbăcarului mirosea de departe, lucrau cu niște substanțe, așa cum se lucrează și astăzi, care miros de departe. Dacă erai în cartierul acela, știai unde-i tăbăcarul. Și Petru stătea la Simon Tăbăcarul, dar Petru nu este un slujitor pregătit și Dumnezeu trebuie să facă o altă minune. Dumnezeu are cheia inimii și a sufletului fiecăruia dintre noi. Fratele Cure spunea odată, sfaturi poți să dai, dar minte? Nu. V-am mai spus odată de un om de la Rădăuți care a intrat în biserică în timpul programului, cumva tulburat și în același timp doritor și spunea, Domnul Daniel, mântuiește-mă și pe mine, Domnul Daniel. Niciunul dintre noi nu putem mântui pe cineva. Numai Dumnezeu are cheia aceasta să schimbe inima cuiva. De data aceasta schimbă inima unui copil de-a lui, Petru. El era programat ca un computer să fie evreu și era un evreu evlavios. Și avea o lege evreii și avea o anumită disciplină și până la data aceasta evreii încă nu intraseră la neamuri. Frații mei, vorbim despre români în America. Hă, asta e fleac! Eu nu știu în câte case de americani ați intrat dumneavoastră și îmi veți spune că nu că n-am vrut, dar nu ne-a invitat nimeni. Vă dați seama că dacă erai evreu, n-aveai voie toată viața ta să calci într-o casă care, să calci într-o casă care nu era de evrei? Și Petru era un astfel de om. Nu intrase în toată viața lui într-o casă neevrească. Și Dumnezeu a trebuit să-i schimbe mintea, pentru că un astfel de om nu era o unealtă bună în mâna lui Dumnezeu. Și minunea asta nu se face ușor. Petru merge deasupra pe casă să se roage la ceasul al șaselea, asta înseamnă ceasul exact mijlocul. 3 este ceasul 9 și ceasul 6 este ceasul 12, la amiază. La amiază omul nu mai putea lucra. Se făcea pauza, rămasă și acum în orizont, în Orient. Când soarele este așa de puternic, omul nu mai poate lucra, leșină, îți face insolație. Și la ora 12, de fapt, în amiază, mâncau, se rugau și dormeau până când venea răcoarea și mergeau iarăși și lucrau. Și el este în perioada aceasta de amiază, când alții dormeau, el merge și după obicei unui evreu evlavios, ia să se roage. Și în momentul acela, Dumnezeu face minunea aceasta. Ca Petru să vadă o față de masă care se coboară din cer. Repet, fiecare text aici merită o predică. Fața aceasta de masă se coboară de unde? Din cer pe pământ. Păi în cer poate să existe dobitoace necurate? Există o întreagă exegeză acestui pasaj. Nu este un pasaj ușor. Dar noi, repet, trecem prin el doar ca să vedem cum Dumnezeu face minunea pregătirii lui Petru. În legea evreilor, să luăm pasajul doar în Levitic, același lucru este spus și în Deuteronom, unde se repetă, Dumnezeu le interzice evreilor în legea alimentară, în regimul lor alimentar, să consume anumite alimente și anumite carne. Și sunt anumite animale care sunt declarate necurate. Principiile sunt foarte interesante. De exemplu, unele animale, dacă aveau copita întreagă, puteai să le mănânci, dacă aveau, sau invers, cum era? Dacă era întreagă, nu puteai să mănânci. Dacă era copita despicată, puteai să o mănânci. Și frați care exegetează și spun că copita despicată simbolizează mesul distinct. Poporul Domnului trebuie să aibă un mes distinct. Sunt multe lucruri care numai Dumnezeu știe de ce le-a dat așa. Noi căutăm să le explicăm. Să mănânci din animalele alea care nu rumegă sau să mănânci din alea care rumegă? Din care trebuiau să mănânce? Ce bucuroși suntem noi baptiștii că nu mai trebuie să le ținem minte de toate. Noi le mâncăm pe toate. Evreii mai țin coșer, dar noi dai bă dai. De ce oare trebuia să mănânci numai din alea care rumegă? Pentru că animalul care rumegă, spune exegeții, simbolizează pe omul gânditor, care primește pe urechi, primește pe ochi, primește când citește, primește când ascultă, dar pe urmă stă și se gândește și se gândește, cercetează toate lucrurile și oprește ce este bun, spun frați. O fi așa, nu o fi așa, Dumnezeu știe. Nu știu ce valoare și ce virtute este într-un animal să mănânce blăblăblăb tot ca niște copii flămânzi cum mănâncă copiii sau cei din familia Brânzei, că noi toți mâncăm repede, să le arunce undeva într-o cameră a stomacului și pe urmă să se ducă în graj sau să stea seara pe o rână și să scoată tot un... E grețos! Ce fel de animal curat e ăsta, domnule? Ăla la-ntul parcă e mai estetic! Dă și mestecă. Gumă de mestecat. Noi, copiii ăștia să spună că au voie să mestece în biserică, că sunt curați, sunt preferați de Dumnezeu ăstea. Rumegătoarele sunt după voia Domnului. E clar că sunt lucruri acolo care nu le pricepem noi. Numai Dumnezeu știe de ce le-a dat așa. Și ideea centrală era că Dumnezeu are dreptul să-ți dea voie la anumite lucruri și să-ți interzică alte lucruri. A venit Domnul Iisus și le dăduse deja o explicație și o anulare a legii, dar încă nu intrase în Petru. Aduceți aminte când Domnul Iisus spune că lucrurile care spurcă pe om nu sunt acelea care intră în el, ci acelea care ies din inima omului, curvia, mânia, nedreptatea, ura, acelea spurcă pe om. Dar ce intră pe gură, sfârșește în hazna, spune Domnul Iisus. Tot una e. Și comentariul făcut acolo de evanghelist prin Duhul Sfânt sau de Duhul Sfânt prin evanghelist este zicând lucrurile acestea, a făcut toate bucatele curat. Păi, Petre, n-ai fost acolo. De ce trebuie Domnul Iisus acum să-ți mai dea o dată vedenia asta? Pentru că Petru rămăsese evreu. Anumite lucruri nu se schimbă ușor în viața noastră. Anumite lucruri trebuie Dumnezeu să intervină și să facă o minune să se schimbe inima noastră. De câte ori n-a zis dumneavoastră, eu niciodată n-am să fac asta. Și Dumnezeu a avut răbdare și ne-a întors și ne-a întors și ne-a întors și ne-a măcinat și ne-a măcinat până când am făcut exact lucrul. Și cu Petru trebuie făcut o minune. Petru nu vrea să mănânce și spune fraza aceea care a rămas celebră, de fapt nu o frază, ci o afirmație. Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și Petru dă o replică de om evlavios. El spune două cuvinte care se bat cap în cap, nu în cap împreună. Spune, care e primul cuvânt? Nici de cum? Și al doilea cuvânt? Doamne, unde este asta? În ce verset este? 14, nu? 14. Nici de cum, Doamne, nici de cum înseamnă că hotărăște cine? Petru. Și Doamne înseamnă că cel care are drept să hotărască în viața lui este cine? Dumnezeu. Nu se poate una cu alta. Repet, pasajul e frumos și are drept la o predică de sine stătătoare, dar noi îl privim doar ca o minune. O astfel de inimă trebuie schimbată. Și Dumnezeu poate să schimbe o astfel de lume, de inimă. Și Petru va muri mai târziu moarte de martir unde? La Roma, între netăiați împrejur, martirizat de cezarul roman. A trebuit Dumnezeu să-l frângă. N-a fost ușor! Credeți dumneavoastră că vedenia asta cu de trei ori fața de masă și cu toată pățania asta cu Corneliu i-a schimbat inima lui Petru de tot? Păi dacă îmi spuneți, da, ați încurcat-o. Pentru că puțin după aceea îl va prinde Pavel în lanțul fățărnii ciei, când erau frații de la Ierusalim, frații dintre greci, și Petru, drăguțul de el, în loc să mănânce cu frații dintre neamuri, mânca la o masă cu trimișii de la Ierusalim, numai cu evrei. Și Pavel zice, când l-am văzut eu, că până și Petru căzuse în lațul fățărniciei, i-am stătut împotrivă, căci era deosândit. Petre, ținem legea sau nu ținem legea? A trebuit o minune dumnezeiască să schimbe inima unui om. Și aceasta este valabil cu fiecare dintre noi. Dumnezeu îi dă întreita vedenie, Petru înțelege sensul, bat la poartă trimișii lui Corneliu și el pleacă. Dar ca orice frate care este un lider în biserică, el își ia martori. Și în textul citit de fratele Mircea din capitolul 11, care este darea de seamă, justificarea lui Petru în fața bisericii, el spune, acești șase frați care au fost cu mine pot să adeverească. E mare lucru să-ți iei martor. Și Petru este un om care știe că dacă se duce la Corneliu, chiar dacă Dumnezeu îl trimite, cine o să-l judece? Frații. Fraților, biserica te judecă câteodată mai rău decât Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți spune să faci ceva, biserica nu-i de acord. Și Petru știe și zice, Doamne, cu tine mă descurc cum mă descurc, dar pentru frați trebuie să iau șase martori. Nu te supăra, Doamne, dar singur nu mă duc. Mă mănâncă ăștia, în numele Tău mă mănâncă. Și îmi dau și un text biblic. În numele Domnului îi tai în bucăți. Ăștia mă distrug dacă mă duc și nu mă pot explica. Trebuie să iau martori. Și ia șase bărbați, șase credincioși cu el. Minunea pregătirii lui Petru. Parte din convertirea aceasta a lui Corneliu. Vă rog să vă uitați în Biblie, pentru că nu-mi place că nu citim. Minunea convertirii propriu-zise. Capitolul 10, de la versetul 24 la 27, minunea aceasta a unui teren pregătit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, l-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu stadionul plin, rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Asta e o minune dumnezeiască. Să chemi oameni pentru mântuire. Inimi gata pregătite, coapte, numai să pui mâna sub ele și cad ca o pară mălăiață. Petru însă era așa cum era el. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Unul dintre comentatori spune, ce păcat că papa de la Roma, care se pretinde a fi un urmaș al lui, Petru, nu face la fel. Cine merge la papa trebuie să-i pupe degetul mare de la picior. Nu știu dacă ați văzut, dar ce merge la papa trebuie să-i pupe sandaua pontifical. Petru spune, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Ce face un evanghelist când vede mulți oameni adunați? Se bucură sau nu? Eu cred că dacă e evanghelist și e și trimis de Dumnezeu, e ca o pac, a luat foc și a început să predice. Numai că Petru este un predicator nu tocmai politicos. Auziți cum începe predica lui? Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Doamne, cât prost simți, că bun simți ăla l-am. Ce gafă monumentală face Petru. Legea numărul unu a homileticii, a celui care vorbește, este să stabilească în introducere o punte între el și cei care îi ascultă. Însăși Dumnezeu și Domnul Iisus, când se adresează bisericilor din Apocalipsă, primul lucru care fac este să stabilească o punte de comunicare, o simpatie reciprocă. Știu faptele tale, știu tot ce e bun în tine. Cu asta e cuvinte simpatie. Și dacă lauzi pe un om, se deschide și te ascultă cu plăcere. Bărbați atenieni, spune Pavel la Atena, în toate privințele vă găsesc foarte evlavios. Nu se ridică și spune, bă, păgânilor! Ci vă găsesc foarte evlavioși. Pavel înaintea lui Agripa spune, mă socotesc? Fericit, împărate Agripa, că am ocazia să mă apăr înaintea ta. Petru intră în casă la oamenii aceștia și calcă prima lege a homileticii, puntea care trebuie stabilit. Și spune, nu vă supărați, voi sunteți necurați. Voi sunteți necurați și spurcați. N-ar fi trebuit să vin. Dar Dumnezeu m-a... S-au bucurat oamenii aia grozav de complimentele astea. Pentru mine nu vă supărați, voi sunteți spurcați și necurați. Și asta e situația. Dar Dumnezeu m-a împins de la spate și a trebuit să vin, că eu n-am vrut să vin. Un predicator care nu este tocmai politicos. După aceea însă răspunde Corneliu și arată minunea care a făcut-o Dumnezeu cu rugăciunea, cu îngerul, cu trimiterea la Iope și atunci Petru începe să capete așa un pic de curaj când vede că Dumnezeu a lucrat și într-o parte și în alta, la el cu fața de masă, la omul acesta cu îngerul și atunci ține predicarea aceasta care predică model, o predică model. Dacă există undeva predicatori care vor să învețe să predice, evangheliști care vor să știe cum se alcătuiește o predică, asta este un model de predică. Și începe așa cu punctul 1, cu introducerea în care se stabilește puntea. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtunitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Și laudă pe oamenii aceștia, îi ridică pe oamenii aceștia și pe urmă predică așa de frumos. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți, vorba făcută prin toată Iudeia, început din Galileea în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Acesta e partea centrală a mesajului. Știți vorba. Argument împotriva criticilor care spun că Evanghelia a fost scrisă pe la 300-400 de ani după Hristos. Petru spune, voi știți, era în Iope, dar voi știți că lucrurile astea realmente s-au întâmplat, le-ați auzit, tot ce s-a petrecut. Martori a ceea ce s-a întâmplat. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit și să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Unde e judecător, e judecată. Unde e judecată, e pericolul osândei. Și unde există o sândă, există o singură scăpare, iertarea. Totul este în predica aceasta, e un model de evanghelizare. Și dacă există o sândă, trebuie să existe iertare și încheie cu iertarea oferită de Dumnezeu. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Și aici ai predica, superbă predică, extraordinară predică. Petru a fost un predicator extraordinar, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Numai că nu predica i-a schimbat pe oamenii aceia, ci o altă minune. Era acolo și lucra dincolo de Petru, împreună cu Petru, peste Petru. Cine? Duhul Sfânt. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și Petru a rămas mască. A rămas cu gura căscată, cred că a făcut niște ochi cât cepele. Toți credincioșii tăiați împrejur, că veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci i-au rugat să mai rămâne câteva zile la ei. Și aici este doctrina lucrării Duhului Sfânt, a convertirii, a nașterii din nou, care nu este o lucrare omenească, și a botezului care trebuie automat să urmeze. Totul este în întâmplarea aceasta. Minuni peste minuni pe care Dumnezeu le face pentru a mântui un suflet. Am trecut puțin peste timpul nostru, că am început foarte târziu. Vreau să închei cu ce e cel mai frumos. Am început prin a spune că nu există nicio minune mai mare decât salvare. Dintr-o lume amenințată cu focul, Dumnezeu vrea să smulgă, să mântuiască. Cea mai mare minune. Cartea Faptele Apostolilor este cartea bisericii, a celor scoși, smulși și așezați într-o familie nouă. În familia aceasta, Dumnezeu adună la sine pe toți fiii pierduți. Amin? E, vreau să vă arăt ceva frumos. Ceva ce n-am văzut și eu până acum la Portland, când stăteam și mă pregăteam pentru studiul acesta. Cartea Faptele Apostolilor are la început mântuirea trei persoane, care sunt alese de Duhul Sfânt pentru că sunt simbolic exponentele acelor trei mari familii de pe fața Pământului. Noe a avut trei fii după potop. Și toți care trăiesc astăzi pe fața Pământului, sigur că se trag de la Adam într-un sens, dar noi ne tragem din cei trei fii ai lui Noe. Toți ceilalți din Adam au murit. N-a rămas decât Noe și cei trei fii ai săi. Și ne naștem sau din Ham, sau din Set, sau din Iafet. Și noi românii suntem din Iafet, indo-europenii. Caucazienii, cum scriem noi pe formularele din America, sunt din Iafet. Și uitați-vă ce frumos a făcut Duhul Sfânt în Cartea Faptele Apostolilor. Trei convertiți. Dumnezeu își adună familia înapoi. Famenul etiopian este un fiu al lui Ham, popoarele Africii. Și Dumnezeu îl trimite pe Filip să-l mântuiască. Multe alte persoane au fost mântuite în miile acelea de atunci. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a spus lui Luca, scrie de ăsta. Ăsta e fiul al lui Ham. Urmează apoi convertirea lui Saul din Tars, care fiind evreu este un fiu al lui Sem. Și al treilea, care este astăzi sutașul Corneliu, care este un fiu al lui Iafet, din Romani. Și mântuirea este oferită tuturor și Dumnezeu își alege și își adună încă o dată familia înapoi. Nu face deosebire, cum spune Petru în predica lui. Nu este părtinitor, este Domnul tuturor. În fiecare convertire este implicat Duhul Sfânt, cuvântul și instrumentul folosit este un om. E așa de frumos studiul acesta, timpul nostru s-a dus. Îl las pentru meditația dumneavoastră și a celor care ascultă caseta aceasta. În cazul famenului, Dumnezeu spune, Filip, du-te! Și un om trebuie să meargă acolo și să mântuiască, să fie exponentul, unealta lui Dumnezeu. În cadrul lui Saul din Tars, zice, du-te în cetate. Și Dumnezeu îl trimite pe un credincios obscur numit Anania, du-te și vorbește cu el. În cadrul lui Corneliu, Dumnezeu îi spune lui Petru, du-te. Și Dumnezeu lucrează la mântuire prin oameni. Duhul Sfânt, îngeri, cuvânt, dar lucrează prin oameni. Este metoda lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca noi să fim astfel de oameni, astfel de instrumente. Amin?